Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στις αρχές του φθινοπόρου πέσαν κάμποσες βροχές και σκορπίσανε τα φύλλα σαν παλιοί συμμαθητές και ανοιχτήκαν οι ομπρέλες και βραχήκαν οι φωτιές και πεθάναν καλοκαίρια μόνα στις ακρογιαλιές. Στις αρχές του φθινοπόρου κάτι έχω να σου πω, πως το στέμμα ήταν ψέμα, βασιλιάς δεν είμαι εγώ. Θα κλειδώσω δυο ζωές, τα κλειδιά τους θα πετάξω στου μεσημεριού το χτες. Στις αρχές του φθινοπόρου μη γυρίσεις να με βρεις, θα έχουνε αλλάξει όλα σαν τα χρώματα της γης. Στις αρχές του φθινοπόρου κάτι έχω να σου πω, πως το στέμμα ήταν ψέμα, βασιλιάς δεν είμαι εγώ.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλό πρωινό Κυριακής και καλό μήνα. Καλό Σεπτέμβριο σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς και σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε. Ο Σεπτέμβρης όμως μπαίνει με βροχές. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα μετά το πέρασμα αυτής της ψυχρής λίμνης που προκάλεσε μεγάλα ύψη βροχής και χαλαζοπτώσεις προκάλεσε σε πολλές περιοχές της χώρας. Να είμαστε λοιπόν εσείς που είστε στην Αθήνα γιατί έχετε επιστρέψει, εσείς που είστε στην περιφέρεια γιατί και εσείς ολοκληρώσατε τις διακοπές σας και εσείς που τώρα κλείνετε βαλίτσες για μια τελευταία βουτιά το Σεπτέμβρη. Η Μίωνα Νιαώτη και στη φροντίδα των ήχων σήμερα είναι μαζί μας ο Γιάννης Κωσταράκης. Παρέα θα κάνουμε ραδιοφωνική. Μαζί σας μέχρι τις 11.
Κρατήσω το βλέμμα σου στις αγάπης την ώρα. Θα κρατήσω τα δάκρυα στη χαρά και στην πόρα. Όλα αυτά που αγάπησα και που τώρα θα χάσω. Θα κρατήσω τα όνειρα που ζητάς να ξεχάσω. Θα θυμάμαι για πάντα τι μου παίρνεις, τι μου δίνεις. Θα θυμάμαι την ώρα που απόψε μ' αφήνεις. Θα θυμάμαι για πάντα τι μου παίρνεις, τι μου δίνεις. Θα θυμάμαι την ώρα που απόψε μ' αφήνεις. Κρατήσω τα λόγια σου φυλαχτό στη ψυχή μου. Θα κρατήσω το βήμα σου οδηγό στη ζωή μου. Όλα αυτά που αγάπησα και που τώρα θα χάσω. Θα κρατήσω τα όνειρα που ζητάς να ξεχάσω. Θα θυμάμαι για πάντα τι μου παίρνεις, τι μου δίνεις. Θα θυμάμαι την ώρα που απόψε μ' αφήνεις. Θα θυμάμαι για πάντα τι μου παίρνεις, τι μου δίνεις. Θα θυμάμαι την ώρα που απόψε μ' αφήνεις.
Να είμαστε λοιπόν παρέα στο δεύτερο Κυριακή, 1η Σεπτεμβρίου, και λέμε αντίο στον Αύγουστο και το καλοκαίρι. Και πώς θα ξεκινήσουμε εμείς τη βόλτα μας σήμερα? Είμαστε έτοιμοι για μια ραδιοφωνική βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο, με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις και αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά και τα άλλα εκείνα τα απαρατήρητα. Εκείνες τις εξελίξεις, τις τάσεις, τις δράσεις, τα γεγονότα και κυρίως τις επιλογές, εκείνες που μπορεί να μοιάζουν μικρά, αλλά δεν είναι. Έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, απασχολούν και επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και συμβάλλουν στον πολιτισμό, στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Να είμαστε λοιπόν Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου και εβδομάδα αποφάσεων είναι η επόμενη για την οριστικοποίηση των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού σχετικά με την οικονομική πολιτική του επόμενου διαστήματος από το βήμα της ΔΕΘ. Κλειδώνουν τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, στέγη, ασφαλιστικό, δημογραφικό και έκτακτο επίδομα. Αύριο στη Θεσσαλία ο Πρωθυπουργός για τα αντιπλημμυρικά στο Θεσσαλικό κάμπο, ένας χρόνος συμπληρώνεται από τον Ντάνιελ. Και στη συνέχεια σήμερα στην εκπομπή θα δούμε τι μάθαμε και αν για το κλίμα μετά τις πλημμύρες αλλά και μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές. Να είμαστε Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου και το ρήγμα κορυφής βαθαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασελάκης έχει πετάξει το γάντι στον Αλέξη Τσίπρα και πλέον στην κρίσιμη καμπή εισέρχεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την ενότητα να δοκιμάζεται εκ νέου. Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου και να είμαστε μία στάση στο διεθνές περίπτερο. Σε σοκ κινείται η Γερμανία, καθώς για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, η ακροδεξιά είναι δημοσκοπικά πρώτη σε δύο κρατήδια. Σημερινή αναμέτρηση εκλογική στη Θουριγκία και στη Σαξονία. Και αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και τα προγνωστικά, αναμένεται να φέρει ένα σεισμό στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό ακόμα και να απειλήσει και τον ίδιο τον καγκελάριο Σόλτς. Γιατί ένα χρόνο πριν τις ομοσπονδιακές εκλογές, η ακροδεξιά στη Γερμανία είναι στα πρόθυρα να κερδίσει για πρώτη φορά από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου την πρωτιά σε εκλογές κρατηδίων. Να είμαστε παρέα στο δεύτερο Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου. Και σε μια άλλη οπτική τώρα, γιατί το ξέρετε πολύ καλά ότι πιστεύω πως η τέχνη και ο πολιτισμός θα μας σώσουν. Ένας διαρρήκτης στη Ρώμη πιάστηκε στα πράσα, ξεχάστηκε διαβάζοντας την Ιλιάδα. Δεν ξέρω τι πορεία θα ακολουθήσει στη φυλακή, πάντως ο συγγραφέας του βιβλίου «The Gods at 6 o'clock», αυτό το βιβλίο που αναλύει την Ιλιάδα από την πλευρά των θεών, δήλωσε ότι θέλει να του το κάνει δώρο για να διαβάσει. Να είμαστε λοιπόν παρέα, Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου, και όπως προαναγγείλαμε, θέλουμε να δούμε τι έχουμε μάθει και τι δεν έχουμε μάθει αυτό το καλοκαίρι και ξανά μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές, καθώς η Αττική συνεχίζει να μετρά τις πληγές της. Είναι μαζί μας ο υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του ΒΒΕ Ελλάς, με συγχωρείτε, ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε παρέα.
Καλημέρα σας.
Κύριε Τζιρίτη, η Βορειοανατολική, η Αττική και η Πεντέλη διαδοχικά καίγονται τα τελευταία 40 χρόνια, από το 1981. Ξανά και ξανά ακούμε και λέμε, περιμέναμε ένα ζεστό καλοκαίρι, αλλά αυτό που ζήσαμε μας ξάφνιασε. Πόσο μπορούμε ακόμα να δεχόμαστε αυτή την καταστροφή ως μοίρα?
Αυτό είναι ένα διαχρονικό λάθος που γίνεται, διότι δεν αξιολογούμε τις δασικές πυρκαγιές. Δεν βάζουμε κάτω να δούμε τι έχει γίνει, τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα ώστε να βελτιώσουμε τον μηχανισμό δασοπυροπροστασίας. Αυτό είναι ένα διαχρονικό λάθος που κάνει το ελληνικό κράτος. Και ξέρετε, πολλές φορές η αξιολόγηση των περιστατικών και η έρευνά τους για κάποιους μοιάζει ότι μπορεί να τους φέρει κάποια τιμωρία, και γι' αυτό αποφεύγουν να μιλάνε ανοιχτά και δημόσια για κενά, για παραλήψεις, για πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Το αναδείξαμε αυτό πάρα πολύ με εμφατικό τρόπο τον Ιούνιο, όταν παραδώσαμε τη μελέτη αξιολόγησης της πυρκαγιάς του Εύρου. Και εκεί δείχνουμε τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα ώστε να βελτιωθεί ο μηχανισμός και στο μέλλον να αποφύγουμε τέτοιου μεγέθους καταστροφές.
Ναι, αυτές τις μελέτες πού τις παραδίδετε? Γιατί αυτή είναι η επόμενη ερώτησή μου. Ακούμε συνεχώς για την ανάγκη της ολιστικής προσέγγισης που θέλει όλους τους εταίρους στο τραπέζι για να συνδυαστεί η επιστήμη, η τεχνογνωσία με τις δομές του κράτους φυσικά και τις υπηρεσίες, αλλά και την προσωπική ευθύνη. Τι γίνονται οι μελέτες που κατατίθεται συνέχεια και ξανά εσείς?
Δυστυχώς, εμείς κατατέθηκαμε και κατατέθηκε και από άλλες φορείς, και όχι μόνο ελληνικούς. Τον Ιούνιο κατατέθηκε μια εκτίμηση του ελληνικού συστήματος δασοπυροπροστασίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Μπορεί κάποιος να πει ότι το ΒΒΕ Ελλάς ή κάποιος φορέας εδώ στην Ελλάδα έχει κάποιο, ας το πούμε, είναι
μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ναι, ναι.
Ναι, έτσι, αλλά δεν μπορούμε να ακούσουμε και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.
Ναι, ποιο είναι αυτό το κενό λοιπόν εκεί? Και θέλω να σας ρωτήσω αν ιστορικά οι φωτιές, επειδή είπατε για τις μελέτες, ας πούμε για την Αττική, αν οι φωτιές στην Αττική εκτιμάται και από τους επιστήμονες ότι έχουν μια σχεδόν παρόμοια συμπεριφορά. Ξεκινούν από κάπου, καταλήγουν κάπου. Και τι κάνουμε σε αυτά τα κρίσιμα, στις κρίσιμες στιγμές, όταν πρωτοξεκινά η πυρκαγιά?
Ειδικά αυτές τις πυρκαγιές όπως η Βορειοανατολική Αττική έχουν πολλές φορές παρόμοια συμπεριφορά λόγω της τοπογραφίας, λόγω των καιρικών συνθηκών κτλ. Και γι' αυτό θα πρέπει να μελετάμε το ιστορικό των δασικών πυρκαγιών, ώστε να διδαχτούμε από το τι έχει γίνει στο παρελθόν και να ξέρουμε τι να περιμένουμε στο μέλλον. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν αναλύουμε τα αίτια σοβαρά. Να αναλύσουμε τα αίτια, να δούμε από τι ξεκινούν οι πυρκαγιές, να μειώσουμε τα 10.000 περιστατικά που έχουμε κάθε χρόνο, ώστε να μειώσουμε τον όγκο των πυρκαγιών. Το τρίτο κομμάτι που πρέπει να γίνει και το αναδεικνύουμε πάντα είναι τα τοπικά σχέδια πρόληψης στους Δήμους. Εάν ρωτήσετε τους Δήμους της περιοχής, δεν έχει κανένας ένα τοπικό σχέδιο πρόληψης που να αναδεικνύει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες για την πρόληψη στην κάθε περιοχή. Με τεράστια κενά στα ζητήματα σχεδιασμού πρόληψης, και ξέρετε, αυτό απαιτεί να έχεις μια ολοκληρωμένη εικόνα, να μην παίρνεις αποσπασματικά μέτρα, και απαιτεί βέβαια να κοπιάσεις και να πείσεις και τους πολίτες ότι αυτά χρειάζονται χρόνο, χρειάζονται κόπο και χρειάζονται μια άλλη στρατηγικού επίπεδου οργάνωση από ότι να έχουμε ένα ελικόπτερο και ένα πυροσβεστικό αυτοκίνητο για να σβήνει την πυρκαγιά.
Ναι, που φυσικά είναι απαραίτητα, γιατί και φέτος μάθαμε και ενημερωθήκαμε ότι η φωτιά εντοπίστηκε σε πολύ μικρό χρόνο από τη στιγμή που ξεκίνησε από τα ντρόουν, όμως στη συνέχεια ξέφυγε. Μήπως αυτά όλα που μας συζητάτε για το σχέδιο είναι σχέδια και πλάνα που φυσικά ξεπερνούν τις τετραετίες και τις εκλογικές αναμετρήσεις? Δεν έχει η Ελλάδα, καταλαβαίνω, αυτό το σχέδιο που να πηγαίνει αυτό το τόσο κρίσιμο θέμα για τη χώρα στο μέλλον?
Φυσικά, το πιάσατε ακριβώς το νόημα, ότι δεν μπορούμε πλέον να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές με πολιτικά κριτήρια. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές πλέον με επιχειρησιακά κριτήρια. Με την εμπειρία που υπάρχει και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για το τι πρέπει να γίνει. Και πρέπει να δούμε όχι μόνο πυρκαγιές Ανατολικής Αττικής. Εχθές γύρισα από την πυρκαγιά του Παγκαίου.
Ήσασταν στο πεδίο, ναι, το γνωρίζω. Ποια ήταν η εικόνα εκεί?
Ήμουνα στο Παγκαίο λοιπόν. Εκεί είχαμε μια άλλου τύπου πυρκαγιά σε ορεινό υψόμετρο, με μια άλλη συμπεριφορά, μια άλλη διαδικασία, αλλά πάλι ανησυχητική, γιατί παλιότερα οι φωτιές που ξεσπάγαν στα βουνά της Βόρειας Ελλάδας με κεραυνούς δεν είχαν τέτοια εξάπλωση, ούτε τέτοια χαρακτηριστικά. Και αυτά είναι καμπανάκια της αλλαγής συμπεριφοράς των πυρκαγιών σε τέτοια υψόμετρα που πρέπει να τα παίρνουμε και να τα μελετούμε ώστε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοιες πυρκαγιές με τα χαρακτηριστικά του Παγκαίου που θα έρθουν και στο μέλλον πλέον και με την επίπτωση της κλιματικής αλλαγής. Επομένως, είναι το ένα κομμάτι είναι οι πυρκαγιές τύπου Βορειοανατολικής Αττικής, όπου είναι σημειωσία οικοσυστήματα στην νότια χώρα, αλλά θα πρέπει να δούμε λίγο και το τι συμβαίνει με τις πυρκαγιές στον Όρβυλο, στο Μενίκιο, στο Παγκαίο, στον Όλυμπο, στα Πιέρια Όρη, που σιγά σιγά έχουν αρχίσει να αποκτούν ανησυχητική κλίμακα.
Αυτό το νέο δόγμα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε με τις κλιματικές συνθήκες, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, δυστυχώς θα τις βλέπουμε και θα τις ξαναβλέπουμε τις φωτιές, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις χώρες της Μεσογείου. Για σας, ποια είναι τα μαθήματα και τα επόμενα βήματα πρακτικά και πώς σκοπεύετε κι εσείς να ασκήσετε αυτή την πίεση για να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση?
Πρακτικά είναι ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε να κάνουμε ένα εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών όπως έχουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Και οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί υπηρετούν όλοι μαζί ένα εθνικό σχέδιο.
Εμείς ακόμα τα έχουμε αποσπασματικά, τα νέα δόγματα και τα σχέδια.
Ναι. Υπάρχουν στρατηγικές, αλλά ένα αποσπασματικά. Ο κάθε φορέας έχει το δικό του σχέδιο, ο κάθε φορέας κάνει το δικό του σχεδιασμό. Αν συναντιούνται, δεν έχουν γίνει βήματα βελτίωσης συνεργασίας. Αλλά θέλουμε να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο το οποίο να μπορεί να συνδυάσει τις προσπάθειες και να θέσει συγκεκριμένους ποσοτικούς στρατηγικούς στόχους. Για παράδειγμα, πρέπει οπωσδήποτε το 40% των πόρων που διατίθενται για τις δασικές πυρκαγιές να πάνε στην πρόληψη. Το ελάχιστο είναι αυτό, για να έχουμε απόδοση. Πρέπει οπωσδήποτε να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τα 10.000 περιστατικά δασικών πυρκαγιών. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι αντιμετωπίζουμε δασικές πυρκαγιές και να μην βάζουμε ούτε ένα ποιοτικό στόχο, ποσοτικό στόχο. Να μειώσουμε τα περιστατικά. Κάνουμε αποσπασματικά μέτρα, ανακοινώνουμε νέα δόγματα στην καταστολή, τα οποία έτσι απλά για να βγει αντιπυρική, αλλά δεν σκεφτόμαστε ένα σκαλί παραπάνω, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε ριζικά το πρόβλημα. Τι γίνεται με την ενημέρωση των πολιτών για τις δασικές πυρκαγιές, πώς προετοιμάζονται οι οικισμοί, προκειμένου να είναι πιο ανθεκτικοί και να αλλάξουν οι προτεραιότητες της πυροσβεστικής όταν αντιμετωπίζει μια πυρκαγιά, ώστε να μην πηγαίνει να φυλάξει τους οικισμούς. Αλλά να δουλεύει μέσα στο δάσος εκεί που πρέπει να γίνει πραγματικά η δασοπυρόσβεση, προκειμένου να μην φτάσει η φωτιά στον οικισμό.
Στον οικισμό. Όλα αυτά τα χρόνια στο ραδιόφωνο, αλλά και ως πολίτης, ακούμε τα ίδια πράγματα και εγώ ξανά και ξανά και τα συζητάμε εδώ από το μικρόφωνο. Η πρόληψη θέλει και επιμονή και επιμονή. Χρειαζόμαστε τις προετοιμασίες και φυσικά τις σωστές δομές. Ας δούμε πώς μπορούμε ο καθένας από τη θέση του να κάνουμε αυτά τα βήματα για την πίεση, για το εθνικό σχέδιο, αυτό που τόσο λέτε ότι χρειάζεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα τοποθετήσατε έτσι, να τα έχουμε ξεκάθαρα όσο γίνεται περισσότερο στο μυαλό μας. Κύριε Τζιρίτη, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, καλημέρα σας.
Ήταν μαζί μας ο Ηλίας Ζηρίτης, υπεύθυνος για τις δασικές πυρκαγιές του WWF Ελλάς.
Κοίτα με, κι αν είμαι αυτό που γυρεύεις, στα γνωστό, μόνος ξανά μη πηγαίνεις. Ψάξε με, έχω βαθιά τόχες χρόνια χαμένο. Έχω μια αγάπη για σένα, κόκκινη όπως το αίμα, φλόγα το χάδι τα βράδια, ανάβει φωτιές. Έχω μια αγάπη στα χείλια,
κοιτάμε κι αν είμαι αυτό που ζητούσε. Στα γνωστό, στις ερημιές που γυρνούσε. Ψάξε με, πάρ' τη ζωή μου από το χέρι. Μάτια μου, πόσα η καρδιά σου δεν ξέρει.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 35 λοιπόν, να είμαστε και επιστρέψαμε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και τις καλημέρες. Και ναι, το ξέρω, είναι δύσκολο να αρχίζετε να σκεφτόσαστε για μονώσεις και θέρμανση από τώρα. Γίνεται η ενημέρωση όμως και υπάρχουν και αυτές οι διαφημίσεις και στο δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα, ποιο είναι το ραντεβού μας το επόμενο? 2 εβδομάδες περίπου πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, ενημερωθήκαμε για τις μεταρρυθμίσεις 11 από τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου. 11 και η μεταρρυθμίση. μεταρρυθμίσεις. Μάθαμε για διορισμούς νέων εκπαιδευτικών, το ψηφιακό φροντιστήριο, εφαρμογή για τους γονείς, πλατφόρμα για την αντιμετώπιση του bullying, ένα νέο κανονισμό λειτουργίας των σχολείων με αυστηροποίηση των παιδαγωγικών μέτρων και κινητά τηλέφωνα στην τσάντα. Αυτό το νέο μέτρο και με αυτό το σλόγγαν επιστρέφουν στα σχολεία τους οι μαθητές. Ένας νέος κανονισμός για όχι εμφανή κατοχή του κινητού. Θα επιτρέπεται βέβαια η χρήση αν υπάρχουν λόγοι ιατρικοί. Μια απόφαση για τη μη χρήση κινητών στα σχολεία που κινείται στη λογική και άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να δούμε αν αυτό το μέτρο θα αποδώσει ή όχι, θα κάνει κάποια πρώτα βήματα για την προσοχή των παιδιών στα σχολεία και για την καταπολέμηση του bullying. Είναι μαζί μας ο ψυχολόγος Παναγιώτης Κατσαρούπας που εξειδικεύεται στα παιδιά και τους εφήβους. Παναγιώτη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε παρέα.
Καλημέρα, κυρία Νιαώτη. Καλό μήνα και σε εμάς όλοι τους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Παναγιώτη, η UNESCO και όχι μόνο, αλλά και γονείς σε όλο τον κόσμο εδώ και χρόνια ζητά καθολική απαγόρευση των κινητών στα ιδρύματα, για να μην αποσπά την προσοχή των παιδιών, αλλά και για να μην πέφτουν θύματα bullying. Τι άλλα λένε τα στοιχεία των ειδικών για τη χρήση των κινητών στο σχολείο?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτή η έκθεση, όπως αναφέρατε σωστά, της UNESCO, έχει βαστεί σε μια πληθώρα ερευνών που έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Η έκθεση αυτή ουσιαστικά και οι έρευνες αυτές τι κάνουν, επιβεβαιώνουν τη συσχέτιση της χρήσης όχι μόνο των κινητών αλλά γενικότερα μέσων οθόνης, αυτά που ξέρετε στο εξωτερικό λένε screen media, οτιδήποτε δηλαδή περιέχει οθόνη, με έτσι αρνητικές συνέπειες όπως ας πούμε η μειωμένη απόδοση στο μαθητησιακό πλαίσιο. Σίγουρα βλέπουμε να συνδέεται με ελλείμματα και καθυστερήσεις σε βασικούς τομείς ανάπτυξης του παιδιού, όπως για παράδειγμα τη γλωσσική ανάπτυξη, τη συναισθηματική ανάπτυξη, ακόμα και τη γνωστική. Αλλά αυτό λίγο στις μικρότερες ηλικίες, σας έλεγα. Mm-hmm. Και με άλλα φαινόμενα όπως οι διαταραχές στον ύπνο και στη διάθεση, έτσι ένας λιγότερο ενεργητικός τρόπος ζωής, το καθιστικός λεγόμενος τρόπος ζωής, ο οποίος συνδέεται και με φαινόμενα όπως η παιδική παχυσαρκία και με διάφορες άλλες αρνητικές επιπτώσεις για τα παιδιά και τους, αλλά και το οικογενειακό πλαίσιο συνολικά. Οπότε, σε αυτό τον άξονα έρχεται η UNESCO με την έκθεσή της να προτείνει, αυτό που είπατε και εσείς, την καθολική απαγόρευση των κινητών σίγουρα μέσα εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου.
Ναι, ερχόμαστε τώρα στο νέο κανονισμό, το κινητό στην τσάντα. Ήδη ενώ πάρα πολλοί γονείς το αντιμετωπίζουν θετικά στο πρώτο άκουσμα, έχουμε κάποια πρώτα σχόλια και από την εκπαιδευτική κοινότητα και από μεμονωμένους ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι αυτή η απαγόρευση τώρα ενδέχεται να φέρει το σχολείο πίσω στο χρόνο, ότι είναι ένα αυστηρό και στήρο πλαίσιο, ενώ θα πρέπει να είναι άλλη η προσέγγιση.
Κοιτάξτε, αυτοί οι προβληματισμοί έχουν αρκετά μεγάλη βάση, θα σε λέγα. Και αυτό γιατί βλέπουμε ότι αυτό που αλλάζει τώρα συγκριτικά με το παρελθόν είναι ότι υπάρχει μια αυστηροποίηση τόσο στο επίπεδο αιτιών χρήση του κινητού, δηλαδή για ποιους λόγους θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας μαθητής το κινητό του στο σχολείο, αλλά και σε περίπτωση μη τήρηση των κανόνων. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυστηροποιούνται αρκετά οι συνέπειες. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα σου πω το πολύ απλό, εάν ένας μαθητής πλέον εντοπιστεί να έχει το κινητό του σε ένα εμφανέ σημείο, πιθανόν να το επιβληθεί μια μονοήμερη αποβολή και αν χρησιμοποιεί το κινητό του, για παράδειγμα είτε για λόγους βιντεοσκόπησης, ηχογράφησης, φωτογράφησης όπως κάνουν τα παιδιά συνήθως, θα υπάρχει, αν αυτό γίνεται χωρίς τη συνένεση των εκπαιδευτικών ή των μαθητών που βιντεοσκοπούνται,
που συμμετέχουν, ναι.
Ακριβώς, και το βλέπετε αρκετά συχνά και στα social media αυτό, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με διαφορές τάσεις έτσι και trends που δημιουργούν τα παιδιά. Εκεί λοιπόν θα υπάρχει ο κίνδυνος της τριήμερης αποβολής του, αν αυτό γίνεται χωρίς συνένεση, ή ακόμα και με συνένεση, αν δηλαδή συμφωνήσουν τα παιδιά και κάνουν ένα, ξέρετε, κάποιο αστείο γύρω από αυτό, πάλι θα υπάρχει η πιθανότητα από μία ημέρα αποβολής έως τρεις ημέρες.
Mm-hmm. Αυτά είναι κάποια από τα στοιχεία που αλλάζουν στο πλαίσιο σε σχέση με το παρελθόν και προφανώς καταλαβαίνουμε ότι και στα παιδιά και σε όλους τους χρήστες των κινητών αυτό που έχει τη μέγιστη σημασία είναι η κουλτούρα χρήσης, δηλαδή οι σωστοί λόγοι, πώς χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένη ώρα, όχι χωρίς τη συνένεση βιντεοσκοπήσεις, χωρίς τη συνένεση άλλων ανθρώπων. Μέχρι όμως να φτάσουμε να το κατακτήσουμε αυτό, έρχονται τώρα να μπει αυτό το νέο πλαίσιο μέτρων. Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες τι συμβαίνει?
Γενικότερα νομίζω ότι η Ελλάδα εναρμονίζεται σε μια γενικότερη ευρωπαϊκή γραμμή. Δηλαδή βλέπουμε ότι και σε άλλες χώρες πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή αντίστοιχα μέτρα. Στη Γαλλία, ας πούμε, συζητάνε την πιλωτική εφαρμογή αρχικά του προγράμματος, με τους μαθητές να αφήνουν για αρχή το κινητό τους εκτός του σχολικού πλαισίου και να το παίρνουν φεύγοντας ξανά, όταν τελειώσει δηλαδή ολοκληρωθεί η μαθησιακή διαδικασία.
Να μπαίνουν δηλαδή στο σχολείο και να αφήνουν σε ένα καλάθι το κινητό τους και να το παίρνουν φεύγοντας το μεσημέρι. Ναι, είναι ένα πρόγραμμα που θα δουν αν θα πετύχει ή όχι, πώς θα πάνε τα πράγματα και πώς θα εφαρμοστεί στη συνέχεια.
Σίγουρα είναι πιλωτικά όλα αυτά, δηλαδή γίνονται σε πλαίσιο δοκιμής. Αλλά και σε αντίστοιχες χώρες όπως η Γερμανία, ας πούμε, η Ολλανδία ή η Ιταλία, θα ακολουθηθούν σίγουρα αντίστοιχα μέτρα και εκεί νομίζω ότι δίνουν και έμφαση στην αυστηροποίηση των τρόπων ελέγχου, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πώς μπορούν να ελέγξουν ότι όντως θα τηρούνται αυτά τα μέτρα, ποιοι θα είναι αρμόδιοι να το κάνουν αυτό, θα είναι εκπαιδευτικοί υπό τη μορφή επιτήρησης, θα ελεγχθούν με κάποιον άλλο τρόπο. Ας πούμε, σε άλλες χώρες, νομίζω στην Γερμανία και στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία βασικά, σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία για αυτό ακριβώς το λόγο, για να ελέγξουν ότι δεν θα χρησιμοποιεί τεχνολογία. Είναι λίγο σύνθετο αυτό, αλλά ακόμα συζητούνται πολλά πράγματα, τα οποία θα τα δούμε στην πράξη πώς και αν θα μπορούν να εφαρμοστούν.
Ναι. Απλά... Παναγιώτη, ναι. Ήδη έχουμε κάποια μηνύματα από τους ακροατές που ρωτάνε ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα και όπως λες και εσύ θα τα δούμε. Πάντως τα ερωτήματα είναι ακόμα, δεν υπάρχει περίπτωση τα παιδιά λένε να φύγουν χωρίς το κινητό από το σπίτι και εκεί στο σχολείο πώς θα ελέγχεται, αν το παίρνει μαζί του στο διάλειμμα. Εδώ λένε δεν γίνεται επιτήρηση για πιο απλά πράγματα στις αυλές. Είναι δυνατόν κάθε παιδί να έχει έναν επόπτη και να βλέπουν τι γίνεται με το κινητό? Είναι ένα μεγάλο σύνθετο θέμα.
Είναι πάρα πολύ γόνιμη όλη αυτή η προβληματισμή, γιατί όπως είπαμε, μέχρι στιγμής έχουμε πληροφορίες για τα μέτρα, αλλά δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για τον τρόπο εφαρμογής τους και φυσικά για τον τρόπο ελέγχου αυτών των μέτρων. Και εγώ θα μπορούσα να σας βάλω και άλλους προβληματισμούς πάνω σε αυτό από την πλευρά της ψυχολογίας. Δηλαδή, να σας πω λίγο ότι πολύ απλά η ψυχολογία πολλές φορές λειτουργεί και λίγο αντίστροφα. Οπότε, κάνοντας κάποιες φορές, καθιστώντας κάποιες φορές κάτι απαγορευμένο, ίσως το κάνουμε και λίγο πιο ελκυστικό στα μάτια των ανθρώπων. Οπότε, ίσως αυτό να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που περιμένουμε, το να απαγορεύσουμε δηλαδή το κινητό. Και επίσης, σας έλεγα ότι εμείς δίνουμε οι ψυχολόγοι πολύ έμφαση στη θετική ενίσχυση και λιγότερο στην αρνητική. Δηλαδή, πώς θα μπορούσαμε να επιβραβεύσουμε το μαθητή, ο οποίος πράγματι θα τηρεί τον κανόνα αυτών της μη χρήσης του κινητού
κατά τη διάρκεια του σχολείου, ναι.
Σωστά. Παρά στο πώς θα τιμωρηθεί, πώς θα πιέσουμε το μαθητή μέσω του φόβου και της αυστηροποίησης των ποινών για να μην το χρησιμοποιήσει.
Ναι. Η αίσθησή σας όμως είναι και τα στοιχεία σας ότι με τη θετική ενίσχυση, γιατί αυτό δεν είναι μια πρόταση που την ακούμε πρώτη φορά, τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί τα περιστατικά ή έχουν αυξηθεί? Η αίσθηση είναι το αντίθετο, στο κοινό. Η δική σας?
Όσον αφορά, μιλάμε τώρα για τα περιστατικά.
Τα περιστατικά bullying, ναι, στις οποίες γίνεται η χρήση του κινητού. Γιατί δεν νομίζω ότι κάποιος από το σπίτι του λέει στο παιδί του χρησιμοποίησε το κινητό σου για να κάνεις αστεία στα άλλα παιδιά ή για να τα δυσκολεύεις ή για να τα στεναχωρήσει ακόμα και σε περιπτώσεις για να τα εκβιάζεις.
Έχετε απόλυτο δίκιο και σας ευχαριστώ πολύ αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Θα σας το πω πολύ απλά. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται σαν να προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε ένα φαινόμενο, το διαδικτυακό σχολικό εκφοβισμό, με έναν, θα έλεγα, λάθος τρόπο όμως. Και αυτό γιατί? Γιατί φαινόμενα όπως ο εκφοβισμός έχουν τη ρίζα τους ουσιαστικά στις τάσεις, τα στερεότυπα, στις προκαταλήψεις που υπάρχουν μέσα στους ανθρώπους. Όλα αυτά λοιπόν τα κοινωνικά φαινόμενα, πώς τα αλλάζουμε μέσα από δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση. Οπότε θα σας έλεγα ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερη ουσία αν θέλουμε να αλλάξουμε το μαθητή, δηλαδή αν θέλουμε να αλλάξουμε εσωτερικές διαδικασίες του μαθητή, νοοτροπία, στάση, στερεότυπα, όπως είπα πριν, θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία το να πραγματοποιήσουμε δράσεις οι οποίες θα είχαν ως στόχο τους την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τόσο του μαθητή όσο και της οικογένειας συνολικά. Νομίζω ότι γι' αυτό δεν έχουμε δει αποτέλεσμα, γιατί ενώ εφαρμόζονται μέτρα, δεν έχουμε δει ουσιαστικές δράσεις που να αφορούν αυτό ακριβώς, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση.
Ναι. Αυτές οι δράσεις μπορεί να κινούνται παράλληλα, δηλαδή να έχουμε και τα θέματα των κανόνων στο σχολείο και τις δράσεις για την αλλαγή της νοοτροπίας μέχρι να πετύχουμε αυτή τη σύγκληση. Δεν χρειάζεται να γίνεται μόνο το ένα ή το άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη συζήτηση σήμερα. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η νέα σχολική χρονιά με τα κινητά στην τσάντα. Καλή χρονιά στους μαθητές και σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε εδώ για να το ξανασυζητήσουμε.
Καλή χρονιά στους μαθητές, καλή χρονιά και σε όλους μας. Όχι μόνο εκπαιδευτική, καλή ουσιαστικά επιστροφή στην καθημερινότητα.
Στην καθημερινότητα. Ήταν μαζί μας ο Παναγιώτης Κατσαρούπας, ψυχολόγος, εξειδικεύεται στα παιδιά και στους εφήβους, σε μια πρώτη αξιολόγηση για αυτό το νέο μέτρο, το βιβλίο στην τσάντα, λέω, το κινητό στην τσάντα, ένα αίτημα των γονέων διεθνώς, ένα αίτημα που έχει πάρει μορφή συλλογής υπογραφών σε δεκάδες πλατφόρμες, όπως το change.org, μπορείτε να το δείτε. Εκεί πάρα πολλοί γονείς ζητούν να απαγορευτούν τελείως τα κινητά τηλέφωνα από τα σχολεία.
Θέλω να σου μιλήσω, θέλω να είμαι μαζί σου και να σε αποκοιμήσω, να με αναπνοήσουν, έτσι να με ακούσεις. Μη μ' αφήσεις να φύγω, με ρωτά να με λούσεις, αν ερχόσουν για λίγο. Αν μου τηλεφώνωσες, θάνατο η φωνή σου, που δεν ξεχνάω ποτέ. Έτσι που με φίλουσες, λες και ήμουν ζωή σου, σαν να πες σ' όλα ναι. Πνίγομαι σε πελάγι, το χέρι σου πια δεν φτάνω, τόσο μεγάλα λάθη, μα μέσα σου τα χάνω. Θέλω εδώ να μένω, που σ' έχω αγαπήσει κι ούτε καταλαβαίνω αν έχουμε χωρίσει. Αν μου τηλεφώνουσες, θάνατος η φωνή σου, που δεν ξεχνά ποτέ. Έτσι που με φιλούσες, λες και ήμουν ζωή σου, σαν να πες όλα ναι. Αν μου τηλεφώνουσες. Έτσι που με φιλούσες, λες και
με αυτά και με εκείνα να είμαστε στο παραδέκα και είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Και ναι, προφανώς το λέμε και τα ξαναλέμε, αυτά τα θέματα δεν λύνονται στο ραδιοφωνικό χρόνο, εδώ δεν λύνονται στον πραγματικό χρόνο, ούτε για τα κινητά στα σχολεία, ούτε για τις πυρκαγιές. Είναι αφορμές για σκέψεις και σκεφτόμαστε και επιλέγουμε τις δράσεις εκείνες που μπορούμε να κάνουμε, ο καθένας από εκεί, από το σημείο στο οποίο βρίσκεται και στέκεται. Τώρα, σε αυτό που μπορώ να σας δώσω λύση είναι το μήνυμα που μου στέλνετε για σχετικά με το χθεσινό θέμα. Αυτό το θέμα για τα παραμύθια και την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που λέγαμε λοιπόν χτες είναι ότι στη Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο διεξάγεται μία έκθεση ρομποτικής, Robotology λέγεται η έκθεση, ολοκληρώνεται την επόμενη Κυριακή με ένα πολύ σπουδαίο πείραμα. Ο παραμυθοδημιουργός, ο Δημήτρης Μπασλάμ, που έχει γράψει αγαπημένα βιβλία και παραμύθια για παιδιά και για μεγάλους, θα πω εγώ, θα δοκιμάσει να πλέξει, να δημιουργήσει ένα παραμύθι μαζί με το ChatGPT. Αυτή την κουβέντα κάναμε με τον Δημήτρη Μπασλάμ χτες, γιατί να βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη να λέει παραμύθια. Και αν θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε σε αυτό το πείραμα, να ακούσετε τι θα πει ο Δημήτρης και τι θα πει η τεχνητή νοημοσύνη την επόμενη Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου στο Robotology. Faces λοιπόν. Και γιατί? Γιατί η Φρενίτιδα που συνεχίζουν να προκαλούν 30 χρόνια μετά. Την Τρίτη που μας πέρασε, οι Oasis, ο Noel και ο Liam Gallagher ανακοίνωσαν ότι αφήνουν πίσω τους τον πολύ πικρό χωρισμό τους και τους αδερφικούς τσακωμούς, και έτσι επιβεβαίωσαν τις φήμες για μια επανένωση που ήταν πολύ αναμενόμενη στους θαυμαστές του γκρουπ που έκανε θράψη στη δεκαετία του 90. Αυτή η κίνηση έρχεται 15 χρόνια μετά τη διάλυση του συγκροτήματος. Τότε σε ένα φεστιβάλ ροκ στο Παρίσι έχει μείνει διαβόητος και παροιμιώδης ένας καυγάς, ο καυγάς μεταξύ του Νόελ και του Λίαμ. Είναι το συγκρότημα που αγαπάνε πάρα πολύ αυτοί που είναι 40+ και η αναμονή για τις συναυλίες αυξάνεται. Οι πωλήσεις όλου του παλιού καταλόγου του συγκροτήματος έχει αυξηθεί κατακόρυφα από την Τρίτη και στη συνέχεια, και μέχρι χτες 3 άλμπουμ τους επέστρεψαν στην πρώτη πεντάδα των βρετανικών τσάρτς. Ήταν οι αρχές του 90, το 1991 για την ακρίβεια, όταν σχηματίστηκαν οι Oasis στο Μάντσεστερ με την αρχική σύνθεση από τους Liam και Noel Gallagher, τον κιθαρίστα, τον Paul Arthur, τον μπασίστα, τον Paul McKeegan και τον drummer, τον Tony McCarroll. Πικρή χωρισμοί, αδερφικοί τσακωμοί και συνωμοσίες οδήγησαν στη διάλυση των Oasis. Απομακρύθηκαν τα δύο αδέρφια, όμως τώρα ανακοίνωσαν 17 υπαίθριες συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τον προσεχή Ιούλιο και τον Αύγουστο. 1,4 εκατομμύρια εισιτήρια έχουν ξεκινήσει να πωλούνται και οι θαυμαστές των Oasis έχουν εσπεύσει να προμηθευτούν τα εισιτήρια για την περιοδία της επιστροφής του συγκροτήματος. Να σας πω βέβαια ότι από την πρώτη στιγμή που οι πιστοί των Oasis προσπάθησαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε 3 ιστοτόπους που πωλούν τα εισιτήρια στην Αγγλία, το Ticketmaster, το Sea Tickets και το Gigas Tours, αναφέρουν προβλήματα. Αναφέρουν ότι το σύστημα τους πετά από την ουρά και δεν μπορούν έτσι να αγοράσουν εισιτήρια. Εν τω μεταξύ έχουν ξεκινήσει να πραγματοποιούνται και μεταπωλήσεις. Βλέπουμε τρελά νούμερα και ποσά να ζητούνται, δηλαδή ένα εισιτήριο να πωλείται για 6.000 λίρες. Να πούμε ότι τα εισιτήρια ξεκινούσαν από τις 150 λίρες για όρθιους, και έχουμε μεταπωλήσεις στο διαδίκτυο, σε group, σε κλειστές κοινότητες θαυμαστών των Oasis να πουλάνε εισιτήρια για 6.000 λίρες στο Wembley, για 4.000 λίρες στο Cardiff. Πάνω από 4.000 λίρες ζητούν μεταπωλητές στο Εδιμβούργο για τη συναυλία για τα εισιτήρια. Οι Oasis αυτή τη στιγμή καλούν τον κόσμο να μην μεταπωλεί εισιτήρια σε τεράστιες τιμές φυσικά, και δηλώνουν ότι οι εισιτήρια που θα πωληθούν ή θα μεταπωληθούν από ιστότοπους που δεν συνδέονται με την διοργάνωση θα ακυρωθούν. Με αυτά και με εκείνα λοιπόν και με τους Oasis, και νομίζω ότι το μόνο στο οποίο θα τους πλησιάσω λίγο, τόσο μου άρεσαν, τόσο τους αγαπούσα, είναι η μόδα των 90s. Δεν νομίζω να μπορούμε να πάρουμε εισιτήριο για αυτές τις συναυλίες. Το μόνο που θα μπορέσουμε να κάνουμε είναι να ξεθάψουμε από τις ντουλάπες μας τα ρούχα των 90s, και θα δείτε ότι η μόδα Oasis, η μόδα 90s θα επιστρέψει αυτή τη χρονιά, θα είναι το καινούριο trend αυτή τη χρονιά και φυσικά μέχρι τις συναυλίες. 4 λεπτά πριν τις 11 και έχει έρθει η ώρα να σας χαιρετήσουμε, γιατί ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Θα κάνετε παρέα μαζί του τις επόμενες 2 ώρες. Εσείς και ο Κώστας θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια. Ο Γιάννης και εγώ θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας εδώ στο Ράδιο Μέγαρο. Να έχετε λοιπόν μια πολύ καλή Κυριακή και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο, θα πούμε Σαββατοκύριακο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, γεια σας!